Nuž, list, obráťme k prvému čítaniu, sa vráťme, veď na pokračovanie rozoberáme už nie prvú, ale druhú knihu Samuelovu, a teda už čas, keď Dávidovské kráľovstvo zažiarilo a už nejaký ten lúčik sa napĺňal, ako sme včera hovorili, po tom, čo Jebuzejci boli porazení, celý ten strategický význam územia, ktoré obývali, a zároveň prozriteľnostný význam miesta, ktoré bolo kedysi vrchom moria, potom bolo Golgotou, tam prichádza kráľ Dávid a tam v Jeruzaleme. Do Jeruzalema hlavné miesto svojho kráľovania predkladá. No ako sme včera počuli, si veľmi uvedomoval ten strategický význam duchovných rozmerov, duchovného rozmeru svojho kráľovania a archu zmluvy zo Šílo prináša do Jeruzalema. Začal som tak veľmi profáne, teda ako predchádzajúci iní rôzni vládcovia, moja moc a duchovná moc, nech je to zjednotené a nech vládnem nad touto krajinou, ale z toho celého včerajšieho priebehu, čo bol opísaný, bolo krásne vidieť, že to je pre Dávida vec podružná. Tá prvá podstatná bola, že to bol čas, keď horlil pre Pána, keď sa z Boha radoval, keď celé srdce dušu do toho dal, keď si uvedomoval, ja v mene Pánovom kráčam a to Božie napĺňam. Ak mám teda to Božie dielo i naďalej žiť alebo konať mene Pána, ja musím byť s ním. Zámerne volím tento výraz, alebo toto spojenie musím byť s ním, ak počúvame evanjeliu, ako si Ježiš volí apoštolov, aby boli s ním. Teda to miesto, kde Dávid kráľoval, strategicky ťažko dobiteľné, dôležité a tak ďalej, prozreteľnostne v dejinách spásy významné, pre neho, aby to bolo Božie miesto, kde Boh je prítomný a kde s jeho pomocou môže to kráľovstvo aj naplniť. Dnes prichádzame ďalej a toto je tá vec, čo sme dnes počuli, čo som minimálne 10-krát spomenul za posledné týždne. Teda, že skrze proroka Nátana v kráľovi Dávidovi bola starozákonná zmluva povýšená na zmluvu kráľovstva. Ak si pamätáte, keď to o tom hovoríme, tak starozákonná zmluva má 3 stupne, 3 rozmery. Ten prvý 1800 rokov pred Kristom, zmluva prisľúbení, keď Boh dáva Abrahamovi ľudské nesplniteľné prisľúbenia, Abraham uveril v nádeji proti všetkej nádeji a v tejto nádeji sa pre Pána otvoril a tie prisľúbenia, prvé z nich aj zakúsil, prichádza jeho syn Izák. O 600 rokov na to prichádza druhý stupeň starozákonnej zmluvy, keď Boh tým veľmi pôsobivým a mocným spôsobom vyviedol Izrael z egyptskej poroby, ukázal, že on je Boh, ktorému na týchto ľuďoch záleží, že on nielen prisľúbenia dáva, ale ich aj plní, nie takej moci na zemi, ktorá by sa proti nemu postavila, a Izrael bol pozvaný, aby nie, že len vieru deklarujem, obriezkou na tele vyjadrím, ale ju aj žijem. Teda zmluva záväzku. Dostávajú desatoro Tóru a profánne veci pod autoritu Boha viazané. Takže to bola Torách, zmluva záväzku, Torách teda nielen ako zákon, ale z toho hebrejského je pôvodený skôr ako cesta, spôsob života, ten vzťah voči Bohu, keď žijem, to, čo verím. No a ďalších 200 rokov na to, skrze Dávida, keď to kráľovstvo bolo vytvorené, on horlil pre Pána. Tie prvé roky kráľovstva boli také, že sa naozaj snažil posvecovať toto kráľovstvo. Tak tú situáciu, keď Dávid tej horlivosti pre Pána chce miesto toho šiatra, ktorý bol prenesený zo Šíla, veľsvetiňa svätých a tak ďalej, ale navonok jednoducho bolo to len niečo, čo bolo prenášané postupne, ten šiator a tak ďalej, chce vybudovať chrám, dom pre Pána. A toto používa skrze proroka Nátana Pán, aby povýšil to zmluvu záväzku na zmluvu kráľovstva. Skrze to, čo bolo prorokované, čo sme dnes počuli, Boh vyjadruje, že to Dávidovské kráľovstvo je predobrazom budúceho Božieho kráľovstva a Dávid predobrazom Božieho kráľa, ktorý ako Mesiáš bude prichádzať. Samozrejme, to bolo veľmi také hrubý náčrt, ktorý potom postupne osobitne v čase babylonského zajatia naplno predstavený a po babylonskom zajatí v Ketubim dokreslený je vnúčko, tak tam bolo tak vyjadrené už postupne viac a viac, čo to znamená. Boží kráľ, Mašiach pomazaný, Ebetiahu je trpiaci sluha Pána a všetky tie aspekty toho, ktorý príde a to Božie kráľovstvo bude zakladať. Takže toto je to podstatné. Skrze proroka Nátana v tej túžbe Dávida postaviť tom Pánovi dostáva prisľúbenie, ten tretí stupeň starozákonnej zmluvy zmluva kráľovstva, čo sa naplní potom v tom potomkovi z bedier Dávida. No a tam sa dostávame už k takému rozdeleniu sensus literalis, sensus plenior. Ten literárny zmysel, ja ti postavím dom, vybudujem tvoje kráľovstvo, hej, a z tvojho potomstva vyjde ten, ktorý bude znova a znova tým nasledovníkom a bude to starozákonné kráľovstvo viesť. Hovorím literárny zmysel kvôli tomu, lebo tam sa hovorí aj o slabosti toho kráľa. Krásne tam ukázané na tom, čo žil Dávid, Šalamón a podobne, že prečo to už vtedajšie kráľovstvo nemôže byť to Božie kráľovstvo. Nie tej ľudskej moci, toho človeka, ktorý by bol mocnejší než akýkoľvek hriech tohto sveta, ktorý sa diablovi postaví, ktorý nad týmto všetkým zvíťazí. Nie tej moci. Dávid bol slabý. Šalamún to bola tragédia, druhá polovica jeho kráľovania po stránke morálnej a z pohľadu viery. Jednoducho, akokoľvek, čokoľvek sa predtým snažili, to mysterium iniquitatis, to tajomstvo neprávosti v sebe a v druhých neprekročili. Takže tam sa krásne ukazuje, áno, Boh bude týchto ľudí sprevádzať, ten dom vybuduje, to starozákonné kráľovstvo ako nástroj pre v tých dejinách spásy, príprava na príchod vykupiteľa to bude realizovať, od toho neodstúpi. Ale ten sensus plenior, až ten hlbší zmysel slova, až potom raz príde ten, ktorý po stránke tohto človečenstva z tvojich bedier bude vychádzať z Dávidovho rodu. Ale bude, on bude to kráľovstvo budovať. Takže tam sa spĺňa to, že Boh, ktorý buduje dom, kráľovstva, a zároveň to bude ten jeho potomok, ktorý ten dom vybuduje, to kráľovstvo priniesie na túto zem. A ho ponúkne a dá, aby sme účasť na ňom mali, aby sme s Kristom na veky raz kráľovali. Vykupiteľské dielo pána Ježiša prišiel na túto zem, kráľovstvo založil, otvoril, pozval nás do neho, nás vykúpil, mocou Ducha Svätého posvetil, aby sme účasť na kráľovstve mali, aby sme ho nasledovaním Krista budovali, kým jeho plnosť nepríde pri druhom slávnom pánovom príchode. Tam sa spája ten Boží dom, ten Bet-El, teda ak to chceme takto povedať, dom Boží, dom Boha, to, čo Boh buduje a zároveň skrze Mesiáša sa tu vytvára na tejto zemi. V plnosti nebeskej sláve, aby sme od Boha mali. Takže toto všetko začína práve v tom Nátanovom prorokovaní, v tom upovedomení. Príde Šalamón, dobre, ten dom tu na zemi ti postaví, a v tej ľudskej slabosti znova a znova to bude niečo, čo len je pominuteľné. Až príde potom ten potomok, v ktorom ten predobraz Božieho kráľovstva skutočne sa naplní. Príde Božie kráľovstvo, Boží kráľ, vykúpiteľ spása, ktorú každému jednému z nás ponúkne a dá. Každému jednému z nás ponúkne a dá. Možno len toto by som vybral z dnešného evanjelia. Keď Ježiš hovorí to podobenstvo, pýtali sa ho, prečo hovorí ostatným v podobenstvách. A Ježiš hovorí, vám je dané poznať tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým vonku nie. A cituje starozákonného proroka, aby hľadeli, nevideli, počúvali, nechápali, aby sa zda neobrátili, aby sa im neodpustilo. No sorry Bože, teda toto nemyslíš vážne. Nejaký liblík Boží, tamten alebo tamten apoštol, hej, tak to je nejaká tá elita a my sme čo? My sme nič, zoblík. Nie, nie, nie. To je tá klasika, ktorej tým bytostným ľudským spôsobom skrze jednoduché podobenstva to niečo tak krásne sa dotýkajúce ľudských srdc. Všimnite si, tie podobenstva Ježiša sú úžasné. Ako sú jednoducho podané a tak veľmi hlboké a úžasné v tej hĺbke, ktorú majú to, čo obsahujú. To sa dotkne každého jedného človeka. Či to bol apoštol, či to bol ktokoľvek. Ako keby tak zaklopal na ľudské srdce, ľudskú dušu, počuj, môj milý, Bože kráľovstvo ti prináša. Ten toto klopanie počul a chce, tak potom spraví niečo viac. Ja to môžem síce počuť, počúvať, tak to fajn, hovorí sa mi nejaké podobenstvo, ale podstata je tá, že čakám, no, keď bude to rozmnoženie chleba, keď uvidím ten zázrak nejaký, to uzdravenie, keď to divadlo nastane, keď ten diabol bude vyhnaný, niekto na zem padne a tak ďalej. Čakám, čo ten kohole, ten potulný kazateľ spraví. Alebo sa nad tým zamyslím, túžim a chcem. A ten krok Ježišovi spravím, Pane, čo to znamená? Čo mi to hovoríš? Čomu ma to pozýva? Hej? Takže tam je to, čo spravili apoštoli, ale nie len oni. To bolo nie len o apoštoloch, ale o iných učeníkoch, učeníčkach, ktorí ten krok spravili, to klopanie podobenstvom prijali, aby viac počuli. Či už priamo, alebo skrze apoštolov, aby vnímali i to vysvetlenie, teda to pozvanie, že naozaj, ak si tú pôdu budú chrániť, ak cestou pokáňa, obrátenia dokážu tú roľu zbrázdiť, ak sa pre Pána otvoria, to seme zakúsia. Hej? To, čo Pán seje, aby naozaj to siatúvo vyšlo a plné klasy zarodilo. Aby sme to ovocie vďaka Božej milosti mali, učia sa tomu Božom kráľovstve, aby sme prežívali. Nie je ľahké na to klopanie odpovedať. A keď slávime teda dnes svätého Františka Saleského, to bola doba veľmi náročná. On tam Ženeva okolie, v čase, keď on tam ide ako biskup, tak biskup mal niekedy v kostole dvoch, troch ľudí. Od ňoho je ten výrok, že pre biskupa je i jedna duša dosť veľkou diecézou. Jedna duša. Lebo to bolo celé územie prakticky kalvínske. Celé roky mu išli po krku niektorí ľudia a tak ďalej ho chceli zabiť. Takým spôsobom horlil, aby to katolické vysvetlil a dal tým ľuďom. Nejako sa to dela v niektorých krajinách. Reformácia, protireformácia, hej, mene Boha, ostrie meča. A potom tí ľudia nakoniec ani jedno nedokázali skutočne uveriť a prijať. To búžiť. Ale svojim príkladom, svojim životom, svojou modlitbou. To, čo písal, vysvetľoval, na dvere dával. Ľudia čítali, uvažovali, hľadali. Aby to podobenstvo, obrazne povedané, chápali. Aby to klopanie prijali. Aby ten krok spravili. Tým dobovým spôsobom stvárnil a naplnil a tí ľudia potom prichádzali. Kvantum ľudí, ktoré by sa rozhodli potom, áno, idem za týmto mužom, ktorý jednoducho naozaj horlí pre Pána a na nás mu záleží, aj keď sme ho chceli predtým zahubiť, túži, aby sme boli spasení a to kráľovstvo zažívali už tu na zemi a to dobro Božie konali. A on je takým veľkým príkladom i pre nás, pre dnešnú dobu. To podobenstvo Ježišovo klope i na moderné duše. A či môžeme byť tými nástrojmi Božími, aby sme to podobenstvo nejakým spôsobom, alebo to klopanie tomuto svetu ponúkli. Aby sme ho nejakým spôsobom amplifikovali, zosilnili, že by v tom všetkom víre, informácii a všetko toho, čo moderný svet ponúka, to Božie nezaniklo. Ale bolo ponúknuté dnešným ľuďom, aby dokázali taktiež ten krok spraviť. Túžby, hľadania, odvahy, drámy svojho kríža, jednoducho čohokoľvek, čo ja chcem a prosím Boha, alebo možno ani neviem, koho mám prosiť, ale aby sa môjho vnútra dotkol, aby niečo v mojom živote zmenil, posvetil a naplnil. Takže buďme na jednej strane tí, ktorí účasť na tom kráľovstve prijímajú, sa pre Boha otvárajú, tú svoju pôdu zúrodňujú a stane druhej pomôžme. Tomu krásnemu klopaniu Boha, nášho Pána, aby sa ľudských srdc dotklo, aby ten krok smerom k Pánovi čo najviac ľudí mohlo konať. Nech nám to Pán požehná. Amen.